Før så dere bør komme klokka 10 neste gang, altså. Og så være med på begge deler. Det var kjempemorsomt. Nå skal dere få være med litt før koronaen, og så er det jo litt etter koronaen, da. Og koronaen, det kan også føre med seg noe bra. Jeg som ikke er her daglig, jeg har jo fått vært med på masse møter her, og Gunni legger ut i Kristiansand. Det er jo superflott. Så, ja da. Når jeg er i Kenya, så er det ikke bare på skolen eller i slummen, og bare jobb og oppfølging og møter og sånt. Det er også veldig mye hyggelig. Som når det var siste uka, så skulle vi på barselvisitt. Her kjører Joffrey, og fordi jeg er gammel, og fordi jeg er sjefen, og for litt fordi jeg er hvit, så får jeg sitte foran. Og så er rektor, og så tre andre lærere bak. De tre er døve, da. Og vi kjørte et par timer, fordi Ann, hun hadde født en baby. Og Ann er Masai, så dette synes jeg var gørspennende, da. Og se her, da. Han er et par tre uker. En liten gutt. Og det var veldig varmt, og den pakker han inn i alt som er av fine tepper, kan du tenke deg. Men det var veldig moro. Og så ble vi sittende der, og noen snakket tegnspråk, og så ellers så var det stille, og jeg er ikke så flink til å følge dette tegnspråket deres, for det er ikke lett, altså. Og så skjønte jeg at vi ventet på et eller annet, så spør jeg, hva venter vi på? Jo, de lager mat. Å, hjelpe seg, tenker jeg, det tar tid. Kan jeg gå ut i kjøkkenet? For jeg er jo så litt utålmodig av meg, å sitte der lenge, og ja. Så jeg ble fulgt ut i kjøkkenet, og det er spennende, vet du. Og der satt mor til Ann, altså bestemor til denne babyen, og lagde noe mat. Du ser alle hullene i bølgeblikkskuret, og det koker over tre steiner, og det var røykfylt. Og de snakker Masai, men jeg hadde lært meg å presentere meg. Jeg heter, og så har jeg fått et Masai-navn som er Nashipai. Det betyr den som alltid er glad. Og hvem er som alltid er glad? Det er meg. Så jeg presenterte meg når jeg kom inn, for jeg hadde ikke hilst på disse damene før, men de visste jo jeg var der. Da var jo barselvisitt, så det var derfor de lagde mat. Så jeg sier på Masai, jeg heter Nashipai. Og da var jeg velkommen, vet du. Og der der satt jeg, Anei, jeg vet ikke helt hvem det var, hun lagde chapati, og så var det meg, og her er det litt dårlig bilde, men dette er av oldemor til denne babyen. Og med litt geberder og litt sånn, så fikk vi fortalt at jeg hadde to unger, og vi prøvesmakte alt som var der, og veldig, veldig fint. Og her er maten, chapati, litt ris, og en deilig suppe med poteter og kjøtt og fett. Og det var veldig godt etter lang tid. Men er jeg ikke heldig? Tenk på dette her. Og så etter maten så tar oldemor, det var en annen baby da, inn på et rom ved siden av, så hører jeg, de synger så monotont, hører jeg den der og så går jeg inn der, jeg var litt frimodig da, men det ble godtatt. Og der sitter han med den ungen og til slutt så sovna jo denne ungen. For en oldemor, altså. Hæ? Så de ungene, de, ja. Og her er vi. Er vi ikke fine, da? Bestemor og oldemor. Og så fikk jeg jo masse smykker, og de ba for meg, og de var jo så takknemlige fordi jeg hadde, ikke jeg da, men det var jeg som får æren, det er sånn da, hadde gitt datteren i huset nå som nå var blitt mamma, jobb. Og hun var døv, så hun skulle jo egentlig ikke hatt noe verdi. Og nå ble det en velsignelse for familien. Vi kom med masse babytøy fra Ål, faktisk. Som vi har i sånne bagger, så hver som føder en baby der nede av våre ansatte, de får en bag med babyklær. Og det er fint tøy, altså. Så, ja. Og her, det er kokka vår på skolen, og hun fødte en baby som ble oppkalt etter meg. Hun heter Peace Marit, Fred Marit. Er det ikke flott da? Hæ? Jeg skal si, jeg holdt ikke den lenge, for den var tung, altså. Så det er mange hyggelige, hyggelige oppgaver. Hun har også fått en bag med klær fra Ål, men jeg tror Der tror jeg noe var for smått, altså, for den ungen var diger. Og så rusler jeg ofte rundt på skolen, det er ikke bestandig det er opplegg. Og jeg titter inn i klasserommet uten at de vet at jeg kommer. Og her sang de en barnesang om Jesus. Se på dem da. Muslimer, de gjør ikke noe. Man blir glad sånn, da ser man at man har sådd noe hos både lærerne og hos ungene våre. Og så har vi jo kuer da, og de føder jo kalver, og her ble det komplikasjoner. Så den kua den faktisk døde for oss, men vi hadde veterinær og fikk masse medisiner. Men det er ikke alltid vi klarer å redde liv, men kalven har vi, veldig vakker kalv. Og her er det fra undervisningen, det er jo litt sånn som det var før koronaen, det er kaldt om morgenen, så de sitter i tjukke jakker og luer og, ja. Og noe av det siste jeg gjorde før jeg reiste tilbake til Norge i mars, det var å ha foreldremøte med masaiene, masai-familiene til de fire masai-barna vi tar vare på. Og dem har vi enda, vi har dem hele året. Og det er en opplevelse å møte disse masaiene. Jeg skulle ønske dere hadde fått det vært med. Altså, de lever så enkelt. De kan ikke lese og skrive. Hvordan de overlever inne i ødemarka der, det vet jeg ikke, men de gjør det, altså. Og de er så vise. Å få lov til å være med her, det er en opplevelse. Og Nathan, han er også masai, men når han møter meg, så kler seg vestlig, og han er evangelist. Jeg tror kanskje jeg har fortalt det før, det er han som har funnet alle disse barna. Og han har fått lagt det på hjertet sitt, så sier han, Marit, jeg skjønner ikke, men når jeg går ut for å leite etter døve barn, så blir jeg ikke sliten. Og jeg blir ikke tørst. Men så sier han, men Gud har lagt dette ned i hjertet ditt. Ja, det må han ha gjort, jeg må ha fått et kall fra Gud sin. Og nå har han finnet flere, men da må Gud være bevisst også, og gi oss mer penger og flere lærere og større plass og hele den, fordi det forplikter. For å ta de ungene ut hjemmefra, så kan vi ikke føre dem tilbake igjen. Jeg tror ikke de ville tålt den bakteriefloraen og det som er der. Og de bor for langt unna, kanskje, og mange er for fattige. Så nå får Gud være sitt ansvar bevisst her, men du, han har oppdaget noe nytt. Han blir ikke sliten når han gjør dette her, men han blir sliten når han gjør andre ting. Er ikke dette rart? Gud er god, altså. Og her er siste bildet mitt fra når jeg reiste fra skolen. Neste dag så reiste elevene hjem. Men det skjer mer. Her er Luke, han er sveiser, og Johanna, han heter egentlig John, men alle kaller han for Johanna. Og de har jobbet for oss, de er ikke ansatt, men de har jobbet for oss i mange, mange år. Han murer alle gjerdene, og nå gjør han det gang nummer to, nå er vi snart ferdig. Og alt annet gjør han, som hybelhuset, og alt murer han, og han har blitt så flink, fordi at vi var jo ikke fornøyd, så han måtte gjøre det på nytt igjen uten å få betalt. Jeg skal si dem lærer. Men en fantastisk fin pappa. Han er gift og har to, eller er det tre unger? Tre, tror jeg. Og så er det Luke, han er sveiser. Han har sveiset alt opp på toppen på gjerdene. Han lager senger, han lager skap, han bikkjehus, altså hva han ikke kan. Og er det et eller annet på kvelden når strømmen er gått, eller et eller annet, så ringer de til Luke. Og så har han jo fått så mye jobb hos oss, så han har klart å kjøpe seg en motorsykkel. Og da tar han jo med Johanna, så de kjører noen motorsykkel til og fra oss. Og så i fjor, så hadde vi, i november i fjor, så hadde vi en barneleir, hvor 120 av de ungene der de kommer fra, Majengo-slummen i Sinja, var hos oss. Og da var jeg med på den leiren. Og jeg oppdaget at dette er jo Guds menn, altså. De er jo født på ny. De er jo fantastiske. Luke er barnearbeider, og for en barnearbeider. Så er det sånn at jeg har jo vært i forskjellige kirker og prøvd å finne mitt sted å gå der nede. Men hver gang de ser meg, så tenker de, nå blir det stor kollekt. Og så teller de kollekten, og så ønsker de meg velkommen. Nå har vi heldigvis en musungo, en europeer. Nå blir det fart på menigheten her. Og, vet du hva? Jeg orker ikke sånn. Men nå var jeg jo blitt kjent med de 120 ungene i november i fjor. Og kjent med disse to flotte folka. Han spiller orgel eller sånn keyboard. Og han er barnearbeider, altså for, ja. Så jeg gikk dit, jeg. Og her er min menighet i Sinja. Det er 50-60 stykker. De bor i Majengo-slummen, alle sammen. Jeg fikk være med hjem til både Johanna og Luke. Og det er en ære. De bodde i bittelite. De hadde et stue, så det var, ja. Men ikke mye penger og mye mat, men de er rike, altså. Og så er det barnemøte. Se på disse ungene her. Alle sammen bor i slummen. Alle sammen visste hvem jeg var fordi de hadde vært på leir. Og så tok jeg fram flanellografen. Og det hadde de jo aldri sett. Og se hvordan de fulgte med. Jeg hadde en ved siden av som oversatte til Kiswahili da. Og så synger de. Skal dere få høre sang nå? Og de pønter seg, de tar på seg den fineste stasen, om det er fillet, det gjør ingenting, men de er reine og fine og ordentlige når de kommer. Dere ser jentene også, de er barbert, og det har noe med renslighet å gjøre, og at man, noen ikke lar de få ha hår før de blir tenåringer og litt sånn. Men for noen flotte unger. Og de tok meg som jeg var, og det var så bra. Og på slutten så fikk de en kjeks hver. Og kjeks, det får man jo ikke, Kenya, så det var stort altså. Og så var det møte for de voksne etterpå. Og jeg hadde allerede blitt introdusert for pastoren, så de visste at jeg var der. Og der må du komme fram og helst holde en preken. De har god tid. Her skal dere få høre litt av lovsangskoret. Og så er det kollekt. Og de har ikke mye. Men de... Der sitter John, han som er murer. Ja. Jeg kunne fortalt mye om menigheten. Jeg har masse videoer, men vi får ta det en annen gang. Her er Guds favoritter, og mine favoritter. Det er ungene våre, og de bor dypt inne i hjertet mitt. Dere har en sånn foreldrekjærlighet til unga deres, eller whatever. Og den er så stor, den er så svulmende, den er så... Og så kom koronaen da. Det er dere som her. Internatskolen din stengte 13. mars, og da ble ungene sendt hjem til fattigdom. Og det betyr at de familiene som hadde lite, de fikk enda mindre, for da var det mange flere munner å mette. Videregående, eller de som går på ungdomsskole og videregående skole i Kenya, de går ofte på internatskoler. Men nå kom de også hjem, så det blir mindre og mindre mat. Ungene våre var triste. Ingen som visste helt hva vi gikk til når vi stengte den skolen. Men siste måned gikk ut av porten, det var trist dag, altså. Og vi visste jo ikke... hverken der eller her, hva som ville skje, hva koronaen ville bringe med oss. Men jeg vil tro at det var mer panikk her hjemme. Jeg leste jo aviser og chatta litt med både Gro Rene og andre. Men der nede, så de skjønte ikke helt hvorfor, men de skjønte jo det var noe som var litt skummel. Og jeg hadde jo ikke lyst til å reise hjem da. Det var da mye bedre å være der enn å være her. Men jeg... Boka om flybilletten min, men det ble kanselleringer og utsettelser, og jeg fikk hotell, flotte hotellrom og masse mat, og så ble flyttet til et annet et, og så til flyplassen, og så tilbake igjen. I tre døgn, og hva gjør man da? Man tar noen selfier, og så spiser man masse mat, og så prater man litt med folk, ser litt på TV, følte med på nyhetene, og storkost meg. Jeg hadde ikke lyst til å reise hjem, og jeg var helt rolig og trygg. Dette kommer til å gå så bra. Og det gjorde det jo. Jeg kom med siste fly ut fra Kenya, og da stengte de, altså det var ikke et fly etter det flyet der. Og det var jo stappa fullt, og det var ikke noen koronaregler den gangen. Og så tenkte jeg, nå må jeg ha Guds beskyttelse, er det korona her? Så... Men jeg hadde ikke kommet til Kenya, fant jeg ut. Og alle hadde jo vært i Kenya. Men så skulle jeg jo mellomland i Paris. Og der var det jo ganske folketomt, for det var jo stengt ned. Og så ble vi satt på et stappfullt fly fra Paris til Gardermoen. Stort sett studenter og noen til. Stappfullt fly. Ikke noe som skjedde der med munnbind eller ingenting. Så tenkte jeg, Gud får beskytte meg. Og kom til Gardermoen, og der var det jo tomt. Det satt en 8-10 sånne heimevernssoldater, og vi gikk nå i flokk og følge vi, og kom ut av Gardermoen. Der var det jo tomt. Og jeg skulle til Gjøvik, og bussen den hadde gått for en halvtime, så gikk det ikke flere busser, for da var jo alt stengt ned. Så jeg fikk krangla til meg en rimelig taxipris, og han var jo lykkelig, for det var jo ingen som tok taxier heller, for det kom jo ingen. Og fra Gardermoen til Gjøvik så møtte vi én bil. Det var en underlig opplevelse. Og tenkte jeg, kjære vene, hva er det jeg kommer hjem til? Det var helt tomt. E6 og alt. Én bil møtte vi. Og det er et par timers kjøretur. Så kom jeg jo hjem da, og skulle være i karantene, og det var jo helt greit, for jeg hadde jo internett. Jeg var jo mer i hodet mitt, var i Kenya fremdeles. Men når jeg landet på Gardermoen, så fikk jeg jo beskjed at bruktbutikken her på Ål, den var stengt ned på grunn av koronaen. Og så fikk jeg beskjed fra hovedsponsor på en mail. De beklaget så mye, men koronaen, den hadde gjort dem så redde. De hadde mistet masse kunder, så de måtte trekke støtten på 500 000. Ja, tenkte jeg, og jeg var så optimistisk når jeg kom hjem at dette klarer vi. Og så får du liksom både bruktbutikken, som tar 1/3 av driftet i Kenya, og sponsor trekker seg, som betaler alle de norske utgiftene. Så da satte jeg meg ned, og så sendte jeg en mail til Ola Stave, som er styreleder, og sa, nå må du permittere meg. Det gjorde jeg fra Gardermoen. Skjønte, dette går jo ikke. Og så tenkte jeg, for å bare legge dette her i Guds hender. Jeg følte meg så rolig. Og det gjorde jeg. Og jeg fulgte med i Kenya, og det er litt annerledes enn her. Der var det, de stengte ned alt. Absolutt alt fra den dagen jeg reiste ut. Da ble det portforbud fra 7 om kvelden. Var du ute 7:01, så fikk du bank av politi, og de fengslet folk, og noen ble skutt, og du fikk ikke bevege deg, og unger og voksne som var ute, de fikk ikke lov til å dra hjem da etter 7, det var til å begynne med. Da måtte de sove ute den natta. Åh, hjertet mitt, det blødde for mine og alle i slummen, og det ble håndhevet så forferdelig strengt å begynne med. Det myket opp litt etter hvert. Men, og så, det var jo ingen som kunne ut og selge tomatene sine lenger, eller ta en liten vaskejobb. Så over natta så hadde vi jo ikke mat, for der nede kjøper de mat fra den ene dagen til den andre dagen. De har ikke noe fryser eller kjøleskap, eller noe sånt de kan gå og spise. Plutselig så hadde de ikke mat. Så jeg fikk jo fort, det var bare dagen etter jeg kom hjem. Hva gjør vi? Det er ikke mat. Det er ikke... Og det var ganske tøft å sitte her. Og så tenkte jeg mye på Jesus. Hvordan han elsket ungene. Altså, jeg var så trygg på at Jesus elsket mine unger, våre unger der nede, og tok seg av dem på en måte jeg ikke kunne forutse eller gjøre noe med. Og det har han jammen gjort, altså. Jeg ba om å få noen bilder av de foreldrene som hadde telefon som kunne ta bilder. Og det ikke alle som har. Her noen bilder fra hjemmesituasjonen der som vi sendte ungene hjem. Det viste seg at vi hadde ca. 25 barn som var så fattige og mistet alt. De hadde ikke mat. Så her... det er ingenting. Og de fikk en kopp te kanskje. De hadde kanskje litt ris igjen fra forrige dagen eller noe sånt. Men så fikk vi telefoner at hvis jeg dør, det er mange av våre mødre som har AIDS, og da får de medisiner. De kan leve i mange, mange år, men da må de også ha riktig mat. Hvis jeg dør av AIDS eller av sult, så vær så snill å ta vare på barna våre. Og da tenkte jeg må gjøre noe. Så sendte jeg en henvendelse hit til menigheten, og vi fikk ekstra tilskudd, og jeg la ut på Facebook. Og da, jeg tør å påstå at det da skjedde brødundre i Kenya, altså. Vet du hva? Jeg fikk medfølelse med de der nede, og Jesus fikk medfølelse med alle de 5000 pluss kvinner og barn, for de var som sauer uten gjeter, og han ga det seg til å undervise dem om mange ting. Det hadde jeg gjort der nede, og Gud velsignet dem. Og så skulle de få mat, alle de 5000, og de hadde jo ikke mat. De hadde 5 brød og 2 fisker. Vi hadde bitte litt grann mat igjen på skolen, som de skulle hatt det i siste ukene før de sendte hjem. Det var det vi hadde. Men det holdt jo ikke. Våre ansatte, de hadde jo ikke mat de heller. For de også kjøpte jo fra dag til dag, og de fikk plutselig bare halen. Her er potetene, 4 voksne døve lærere hadde igjen av mat. Og da tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe. Da sendte jeg ut henvendelse hit og la ut på Facebook, og så skjedde brødundret, altså. Det tør jeg påstå. For da, vi fikk penger fra menigheten, og det kom inn penger på Facebook, mer enn jeg trengte. Så vi kunne kjøpe mat til de ansatte helt ut til enden av juli. Pluss at vi la ut også til 25 av familiene, og de har fått mat flere ganger. Gud er god! Og da var Norge lagt ned. Norge var i et sted hvor mange ble permittert. Folk var redde for pengene sine. Det var mye usikkerhet. Men se hva Gud gjør, altså. Og her er de 3 som jobber i Kibera. Carol, hun har jobbet hos oss siden 2006. Hun bor i Kibera-slummen, gift med 2 og har 2 små gutter. Jacinta har en datter. Og Patrick også har jobbet med oss siden 2006. Alle 3 er døve. Uten oss så hadde de ikke overlevd. Og det samme med de andre ansatte. Og her er det de spiser. Jeg fikk bilder av maten de lagde når de kom hjem. De var så sultne. Og så de lagde chapati og ghali. Og her er litt hodekål med litt løk og tomater. Mer chapati, og her er skumaviki, altså det er en grønnkål, eller omtrent som spinat. Og de sa, it was so sweet, det var så godt, det var så fantastisk, tusen takk. Vet du hva? Da blir du glad i hjertet ditt, og hjertet ditt svulmer enda mer av kjærlighet til disse her. Her er 2 av disse 4 guttene som hadde bare noen poteter, når de fikk mat fra oss, og de spiser ogali og skomaviki. Så noen av de andre foreldrene sendte bilder av ungene. Dette her var før de fikk mat. Han hadde litt riskorn, litt ris og vann. Store ungdommen, det var jo ingenting. Her hadde samme gutten har fått mat, og så la han det utover. Bor i et jordhytte inne i Kibera-slommen. Vet du hva? Det er en så velsignelse. Og disse barna, det har jo vært en forbannelse for dem før, en skam for familien, og nå har de redda, hele familien har blitt velsignet gjennom et døvt barn. Se her, så mange unger, hun er døv, og nå fikk alle sammen, pluss foreldrene, mat. Den mammaen ringte til oss, det var hun som sa det, at hvis jeg dør av AIDS eller av sult, så vær så snill og ta vare på barna mine. Det er ingen andre å ta vare på dem. Så i dag så er situasjonen sånn at det er påbud om å bruke munnbind ute. Vi har også delt ut munnbind til dem. Det er fremdeles portforbud, men nå er det fra klokka 11. Det ble fra 7 til 9 til 11. Det er strenge restriksjoner, men folk måtte velge enten å dø av sult eller å dø av korona. Så da valgte de å dø av korona. For koronaen så de ikke. Koronaen var ikke der. Nå viser det seg. Jeg tror Gud må elske Afrika, altså. For de blir jo ikke så syke av korona som det vi blir. Noen spekulerer at de har fått mer vaksine, mer bakterier, de er mer motstandsdyktige, det har noe med genene 100 000 år tilbake. Eller, altså, you name it. Men vet du hva? Afrika ber. De har ikke noe nav, de har ikke alt det vi har. Så de har kun Gud. De ber så mye. Så jeg tror Gud velsigner Afrika, altså. I hvert fall, det er noen som dør av korona, og det er sikkert noen svarte mørketall, men de fleste de blir ikke så syke. Så er det også sånn at når du er ung jente i Kenya, og du er så fattig, du flytter hjem til mor og far som ikke har penger, ikke jobb, ikke mat, ingenting, så hva gjør du en uke i måneden når du får mensen, får menstruasjon? Enten så selger du kroppen din for å få et par bind, eller så sitter du stille på en stol eller ligger i senga så lenge det varer. Du kan ikke gå ut. Og de fleste de blir tvunget til å selge kroppen sin for et par bind. Fordi de må vaske, de må koke mat, de må holde familien i gang. Så vi har samlet inn penger også og gitt de masse bind. Og gitt dem, de er glad. De ser ikke så glad ut her. Men de som kom, og det resten har vi levert ut til. Det er så trist, det er bare så... verden er urettferdig. Og hun Carol, som jeg snakket om, hun er en tøff dame, altså. Hun er leder for en kvinnegruppe inne i Kibera-slommen. De er 250 til sammen med menn og kvinner, og omtrent halvparten av dem er kvinner. Og de er i samme situasjon, så fikk hun noen esker å dele ut. Dette her. Mange av dem har vært tidligere elever i det grønne huset. Og vet du hva, det ble så glad. Vet du hva, det gjør noe med meg. Jeg vet ikke om vi hadde blitt like glad, men ja. Og så har vi jo bikkjer. Vi har vakthunder. Og det er mange i Norge som er glad i bikkjer. Så der altså fikk vi mer penger enn det vi trengte, så nå har bikkjene mat ut dette året, tror vi. Det spørs om hvor mye de gir, men i hvert fall ute i desember. Og så har vi katt, og jeg er så glad i katter. Så katten også har fått masse mat, og får mat og kjærlighet. Den har bare kommet, og den bor inne i spisesalen, og blir tatt vare på de som jobber der. Men så var det jo hjemmeskole, eller det var jo, skolen var stengt. Og vi tenkte, hvordan skal vi undervise? Det er ikke lov til å gå hjem, og det ville også være fare for smitte og korona og sånt. Så vi prøvde en stund, kjøpte kredit sånn at de kan kjøpe internett. Så lærerne de prøvde å undervise en og en elev til de få elevene som hadde smarttelefon hjemme. Altså foreldrene har smarttelefon. Men ofte så var skjermen knust, og så hadde de ikke internett, altså, for det kostet penger. Det var ikke så lett. Så vi gikk ut på Facebook igjen, og så fikk vi inn penger, så vi kjøpte nettbrett til alle lærerne. Midt oppi denne her, så fikk vi nettbrett til alle. De lærte seg til å bruke det. Dette er kontoret vårt. Vi har et flott kontor. Og nå underviser de av elevene som har mulighet på en smarttelefon, og så sender vi dem heller litt kredit, for i Kenya kan du sende kredit så de kan gå på internett. Så nå underviser vi noen, men det er jo veldig få, men det er bedre med noen enn med ingen. Og så blir lærerne sysselsatt, for de begynte å bli deprimerte og triste og lei seg. Og, ja, det er mye bedre å ha oppgaver og bli verdsatt på det her. Internatskolen, den er fortsatt stengt. Den åpner sannsynligvis i januar. Vi har hørt rykter om at kanskje 7. og 8. åpner i, får lov til å komme tilbake i oktober-november. Vi har fått tilsendt fra myndighetene en liste over krav som må oppfylles. Vi har montert utevasker. Nå det jo ikke frost der, så det jo fort gjort å få utevasker, såpedispensere. Inne så det spritdispensere overalt. Det må være halvannen meter mellom hver stol i klasserommet og på internatet. Men vi har så flott internat, så det innfrir vi med glans. Så vi er klare. Så de må bare komme på inspeksjon og godkjenne skolen vår. Og så den dagen presidenten sier at nå kan dere komme tilbake eller åpne skolene, så vi klare. Men det vi tror hindrer myndighetene i å oppfylle sine egne krav, og få flere vaskepunkter, mer såpe og spritdispensere og sånn på skolene, og halvannen meter imellom, for det koster penger, og det penger de ikke har. Men jeg jo veldig glad for at vi har Bibelen og hans ord. Jeg har tenkt mye på opplevelsene som Jesus hadde. Jeg blir veldig takknemlig hva det har lært meg, og hva det betyr for meg, og jeg er sikker på at det betyr mye for deg også. Forrige søndag så var Katrine her, og så la Kristin ut en liten oppsummering av den prekenen. Nå har jeg ikke sett og hørt prekenen, men det var litt av det jeg har fått på hjertet mitt jeg skal snakke om i dag. Disippelskap handler om å velge, å ha en nær relasjon til Jesus. Han vår mester. I fortrolighet det forvandlingen finner sted. Vi begynner å ligne på han, og vi deler livet med om vi velger og vil gjøre det. Han kaller hver av en av oss. Det gjør han. Hans planer kommer til uttrykk på en unik måte gjennom det enkelte, ettersom vi har forskjellige oppgaver. Det også et valg om vi vil ta imot og bruke de gavene vi har fått og følge han. Følg meg, sier Jesus. Og det står i Johannes brev, se hvor stor kjærlighet far har vist oss, vi får kalles Guds barn, og det vi. Vet du hva? Jeg blir så takknemlig inni hjertet mitt for en kjærlighet han må ha vist oss. Nå har jo vi bare oss mennesker å sammenligne med, men hjertet hans må svulme overfor oss. Og så det en fortelling i Bibelen som sier meg veldig mye. Det når Jesus går på vannet. De hadde nettopp mettet disse 5000. Disiplene var ute i fiskebåten, og de dro opp til storm. Og de var vant til å være ute, noen av dem var fiskere, og så kommer Jesus. Jeg ikke så glad i å bruke sånne bilder, men vi har sett dem så mye. Og det forteller meg, jeg ser for meg en avslappet Jesus. Han ikke stresset fordi om disiplene var i en vanskelig situasjon, sånn som vi veldig ofte kan havne oppi. Han var rolig, han var tålmodig, han hadde kjærligheten, han var trygg. Han visste hvilken Gud han hadde, og det vet jo vi også. Vi har hørt så masse forkynnelser, vi har hørt så masse bønn, og vi har blitt bedt for, vi har lest Guds ord, og vi har all kunnskapen, vi har all erfaringen. Troen sitter i hjertet, troen sitter i hodet. Men vi må velge å flytte det ned til beina og begynne å gå litt, tenker jeg. Og de var redde, og da sier Peter, Herre, det deg? Da begynn meg å komme til deg på vannet. Og det var nesten sånn som Gud sa, Marit, reis til Afrika. Gjør noe med de døve, kjære vene. Jeg kunne jo ikke noe om Afrika, eller jeg kunne litt om døve, men det var for svær oppgave for meg. Det var, ja. Og det var akkurat det samme han sa til Peter. Gå ut av båten når det stormer og blåser og bølgene. Og sånn jo ofte i livet vårt da. Vi kan komme opp i vanskeligheter. Korona var jo en utfordring, og hver en av oss fikk forskjellige utfordringer, og da det litt hvordan vi taklet det. Men det står for meg som noe utrolig stort, når Peter valgte å stole på Jesus og gå ut av båten. Og de sekundene der, hvor han har fokus på Jesus, ser Jesus rett inn i øya, og bare går, gjør det Jesus sa, Det det som holder meg oppe når det kommer corona eller andre utfordringer. Og kanskje det kan være noe til dere også. Hold fokuset på Jesus. Om du klarer det 3 sekunder, så har du fått den freden, den roen, det du vet. Og tving alle de andre tankene bort. Tving de bort alle redslene, all angsten, all nervositeten, alt dette som skremmer, for det skremmende i verden. Mange ting. Men hold blikket på Jesus. Hold fokuset på han. Men så begynte han å se rundt seg, og da så han noen bølgene, og alt det der som stormet rundt den. Og da sank han. Da mister vi jo fotfestet, da mister vi blikket på Jesus. Og alle de andre disiplene, de tok også et valg. De valgte å sitte og se på. De fikk sin opplevelse, men de fikk ikke del i den velsignelsen det var for Peter å gå på vannet og bare se på Jesus. Og sånn ofte min båt. Jeg er ofte alene i båten min. Den liten. Den ute på havet, og av og til så stormer det. Det skal jeg love dere, og det vet dere. Men da kan jeg tørre å reise meg på båten og gå, og jeg elsker tomme båter. For de følger Jesus. De går, de har fokuset på han. Selv om det kan være trygt å være i den båten, for det kjenner vi. Men prøv å ta steget ut av båten. Ta det valget, og gå og hold fokus på Jesus. Det var det jeg hadde å si i dag. Takk for meg. Jeg klarte å holde tid. Jeg hadde litt mer, men jeg klarte det.